เรื่องราวต่อไปนี้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่สบายใจได้สาวไทยคนหนึ่งในออสเตรเลียที่ขอใช้นามแฝงว่าลิซ่าเล่าถึงความโชคร้ายที่รักออนไลน์นำพาเธอไปพบความรุนแรงในครอบครัวซ้ำสองหลังหลบหนีเรื่องนี้มาจากเมืองไทยในรักครั้งใหม่เธอถูกทารุณทั้งทางจิตใจทางเพศและถูกบังคับควบคุมเธอเผยประสบการณ์ให้คนอื่นได้ฟังเป็นอุทาหรณ์และเพื่อให้คนอื่นๆกล้าที่จะก้าวออกจากวังวนแห่งความทุกข์เช่นเดียวกับที่เธอทำสำเร็จมาแล้วในที่สุดติดตามสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนี้ได้จากดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะชื่อลิซ่าเป็นชื่อสมมุตินะคะและเสียงของคุณลิซ่าก็ถูกปรับแต่งเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเธอค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่า
สวัสดีค่ะ
ประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณลิซ่าพบมาเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณลิซ่ารู้สึกแย่นะคะแต่ว่าก็อยากจะเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นได้รู้ทำไมคุณลิซ่าถึงไม่อยากเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบๆคนเดียวล่ะคะ
เราก็คิดว่าประสบการณ์ของเราอะค่ะอาจจะมีส่วนในการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่สามารถให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะกับผู้หญิงไทยเราที่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับชายชาวออสเตรเลียค่ะนอกเหนือจากนั้นลิซ่าก็คิดว่าการที่เราออกมาพูดแบบนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าคนที่ถูกกระทำส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเงียบด้วยสาเหตุต่างๆกันไปอาจจะอับอายหรือรู้สึกเสียความมั่นใจไม่กล้าที่จะออกมาแชร์เรื่องร้ายๆในชีวิตของตัวเองค่ะคือถ้าเราออกมาพูดแล้วอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาตัวเราเองด้วยค่ะให้เราดีขึ้นมาได
้คุณลิซ่ากับคู่ครองชาวออสเตรเลียคนนี้เนี่ยนะคะซึ่งขอตั้งชื่อเขาว่าคุณจอนละกันนะคะคุณลิซ่ากับคุณจอนนี่รู้จักกันได้ยังไงอะคะแล้วตอนนั้นที่เราเห็นเขาจากภายนอกเนี่ยนะคะเขาเป็นคนยังไงคะ
รู้จักกับคุณจอนผ่านทางแอปหาคู่ค่ะก็เป็นแอปหาคู่ที่เป็นของไทยแต่ว่ามันก็มีชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติที่สามารถเข้ามาใช้แอปนี้ได้ค่ะลักษณะท่าทางที่เห็นเขานะคะในออนไลน์นะคะเขาก็ดูเหมือนผู้ชายที่เป็น family man แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างมีความสนิทกับแม่เพราะว่าเวลาที่เรา FaceTime กันนี้ค่ะก็จะเห็นแม่เขาคือเขาอยู่ที่บ้านแม่เขาแล้วก็แม่เขาก็อยู่ด้วยแล้วก็เขาก็จะเหมือนกับพูดว่าเขาชอบมาอยู่กับแม่ชอบมาช่วยแม่ทำนู่นทำนี่ที่บ้านเพราะแม่แก่แล้วคืออยู่คนเดียวในสายตาเราก็เลยดูว่าก็ดีเนาะมันอาจจะคล้ายๆคนไทยเราเหมือนกันก็รู้สึกประทับใจว่าเขาก็สนิทกับพ่อแม่แล้วก็ยังแนะนำให้เรารู้จักกับพี่สาวเขาแบบหลานๆเขาอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเฟซไทม์กันแล้วก็รูปร่างหน้าตาหรือภายนอกก็ดูเป็นคนร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นคนดูแบบมีสุขภาพดีอะค่ะคือดูค่อนข้างดีเลยถ้าดูผ่านทางกล้องนะคะคำพูดการพูดการจาของเขาอะค่ะคือจะเป็นคนพูดเบาๆพูดแบบนิ่มๆแล้วก็ไม่กระตุกกระตาฉลาดเวลาเขาพูดแล้วคือเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะถ่อมตัวด้วยตอนที่เราคุยกันทางออนไลน์นะคะ
คุณจอนเนี่ยค่ะเขาเคยมีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมคะที่เข้าข่ายความรุนแรงแต่เราไม่เฉลียวใจในตอนนั้น
หลังจากที่เราคุยกันออนไลน์แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากมาเจอตัวจริงเขาก็มาหาเราที่ไทยอะค่ะก็คือบินมาหาเลยคุยกันก็ไม่นานค่ะพอเขามาหาที่พอเราได้เจอตัวจริงอะค่ะมีสัญญาณพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เข้าข่ายที่ไม่ดีเลยแต่ณตอนนั้นเราไม่รู้เราเพิ่งมารู้ตอนนี้ก็ตอนที่เจอก็ไปรับเขาที่สนามบินเราก็ตื่นเต้นเนาะที่ตอนที่เขาเห็นหน้าเราเลยเห็นตัวจริงเราเลยเขาก็ถามว่า Can you marry me เหมือนกับขอเราแต่งงานเลยแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดด้วยว่า เออมันเป็นสัญญาณเตือนแบบสัญญาณไม่ดีนะแบบคนไม่เคยเจอกันแล้วอยู่ๆมาพูดคำนี้เลยตอนนั้นน่ะเรากลับคิดว่าเขาต้องแบบรักเราจริงๆแน่ๆเลยเขาถึงขอเราแต่งงานสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เราก็ได้รู้ว่ามันไม่โอเคเลยก็คือเขาพยายามที่จะเหมือนทักทายเราในลักษณะของเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศโดยการเหมือนมากอดมาจูบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนกับเราเบือนหน้าออกแล้วเราก็ตกใจคือมันไม่ใช่การทักทายธรรมดาหรือซึ่งเราก็เพิ่งพบกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หันหน้ามาถามเราว่าเธอมาจากโลกไหนหรอเหมือนกับทําให้เรารู้สึกสงสัยในตัวเองว่าสิ่งที่เราไม่โอเคค่ะคือเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่สิ่งที่เขาทําคือเรื่องที่ปกติแล้วก็เขาดูไม่ค่อยเหมือนกับคนที่เราคุยด้วยในออนไลน์เลยเพราะว่าคนที่เราคุยด้วยดูเขาใจเย็นดูเขาแบบค่อนข้างพูดปากหวานพูดดีไม่พูดจากระโชกโฮกฮากแบบนี้ค่ะไม่แล้วก็ท่าทางเขาก็ไม่ได้คามเลยคือตัวจริงหลังจากนั้นนะคะเราก็ชวนเพื่อนเราไปกินข้าวด้วยกันแบบว่าแนะนําให้รู้จักกันเพราะว่าตอนที่เราคุยออนไลน์เราก็แนะนําให้เขารู้จักเพื่อนเราด้วยพอออกไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็พาสามีมาด้วยแล้วก็เราก็เทคแคร์เพื่อนเราตามปกติเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาเทคแคร์เขามากกว่าปกติเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้จักกันแต่เขาก็เหมือนกับจะไม่ค่อยพอใจว่าทําไมเราไม่สนใจเขามากเท่าที่ควรอันนี้คือความคิดของเขานะคะไม่แน่ใจว่าเขาคาดหวังว่าเราจะต้องบริการเขาหรือทําให้เขาพอใจมากขนาดไหนเขาก็แสดงอาการเลยแล้วก็เหมือนเดินออกไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าเขาไปไหนทีนี้พวกเราก็รู้สึกเป็นห่วงตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงก็คือเราก็คิดว่าเออเราอยากเป็นแบบเจ้าบ้านที่ดีดูแลเขาเป็นแขกมาเยี่ยมเยือนมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเดี๋ยวเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคือเวลามองย้อนกลับไปก็ตลกตัวเองเนาะเราก็เดินออกไปหาเขากับเพื่อนเราแล้วก็ไปเจอเขานั่งอยู่ที่บาร์หนึ่งเราก็ไปถามว่าเขาโอเคหรือเปล่าทำไมเขาเดินออกมาไม่บอกเขาก็บอกว่าเออฉันให้เงินทั้งหมดของฉันกับผู้หญิงบาร์ดีกว่าฉันเอาเงินให้เธอคือตอนนั้นเราก็แบบช็อกแล้วก็งงคือมันเหมือนเป็นคนละคนเลยค่ะเราไม่ได้พูดเรื่องเงินกับเขาเลยเราอยู่ๆเขามาพูดอย่างเงี้ยเราก็เลยเดินจากเขาเลยแล้วก็แบบหน้าชาเพื่อนเราก็เดินตามมาเราก็เลยบอกว่าโอ้มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะตอนที่เราคุยกับเขาในออนไลน์อ่ะดูเขาเป็นคนใจดีดูเขาเป็นคนแบบเขาไม่น่าจะมีคําพูดแบบนี้แต่ทีเนี้ยสามีของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเธอรู้ไหมผู้ชายอ่ะถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารักเธอมากขนาดเธอเพิ่งเจอกับเขาเพิ่งรู้จักเขาเลยเขายังเครซี่ขนาดเนี้ยแสดงว่าเขาแบบเครซี่เธอมากรักเธอมากแล้วก็สงสัยอีกว่าเออมันใช่หรือเปล่าความรู้สึกที่ว่าอันไหนปกติอันไหนไม่ปกติอ่ะคือสงสัยมากคือตอนนั้นรู้สึกสับสน
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากสามีของเพื่อนบอกว่าอุ้ยเขารักเรามันก็เลยทำให้เราเอออไปด้วยว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั่งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็แบบว่าถูกเลี้ยงมาแบบในครอบครัวที่ผู้ชายค่อนข้างเป็นใหญ่อะค่ะผู้ชายทำอะไรก็ไม่ผิดเราไม่ได้ถูกเลี้ยงมาแบบให้เป็นลูกผู้หญิงที่แบบว่าให้คิดว่าตัวเรามีคุณค่าน่ะถูกเลี้ยงมาว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นพี่คนโตเราก็ต้องดูแลคนอื่นแล้วก็ต้องมีความอดทนกับคนอื่นความต้องการของเราหรือความสุขของเราเนี่ยคือไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เราคิดอะถูกหรือผิดแล้วเหมือนกับว่าเราต้องฟังคนอื่นแล้วก็สงสัยตัวเองตลอดมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เราบางครั้งเราก็ตัดสินใจผิดในเรื่องหลายเรื่องในชีวิตอะค่ะ
ไปยังไงมายังไงอะคะถึงได้คบกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กระทั่งนำมาสู่การแต่งงานแล้วเดินทางมาอยู่กับเขาที่เนี่ยค่ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตั้งแต่คุยกันในออนไลน์จนกระทั่งมาถึงออสเตรเลียก็ประมาณแค่4-6เดือนเองนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะเราก็ค่อนข้างที่จะไม่มีที่ไปเพราะว่าเราก็หนีออกมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราต้องออกมาจากบ้านแล้วก็ให้ลูก2 คนอยู่ที่บ้านเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนตอนที่เราอยู่ที่เมืองไทยเราก็ต้องเลิกกับสามีที่ทําร้ายร่างกายแล้วก็พอเราคุยกับพ่อแม่เรื่องพวกนี้ค่ะว่าเราโดนทําร้ายร่างกายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาทําร้ายเราต่อหน้าพ่อเราอะไรเงี้ยแล้วพ่อเราก็เป็นคนหัวโบราณเขาก็คิดว่า อย่าไปไหนเลยให้ทนเพื่อลูกทนเพื่อลูกอย่าเลิกกันเลยถึงเขาจะทำร้ายร่างกายก็ถ้าเราเงียบเงียบไว้ไม่ต้องพูดอะไรทีหลังเขาก็จะได้ไม่ต้องทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนเขาเรียกว่ามืดแปดด้าน desperate อะค่ะที่จะไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนแล้วก็บังเอิญว่ามาเล่นออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็มาเจอคุณจอนเราก็คุยให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่ะว่าเรามีปัญหาอะไรเขาก็บอกว่าในประเทศออสเตรเลียนะถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นอ่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือสามีไม่สามารถทำร้ายร่างกายภรรยาได้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันเขาสัญญานะว่าเขาจะช่วยเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราอ่ะมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ช่วยเอาลูกเราอะค่ะมาอยู่กับเขาด้วยเป็นแบบแฮปปี้แฟมิลี่มาอยู่ด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจมากับเขาก็คือทำวีซ่าท่องเที่ยวมา3 เดือนก่อนค่ะเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในฝันนะคะเราจินตนาการไปว่าอ๋อเหมือนฟังตามที่เขาพูดว่าเออมันอย่างนี้ก็ดีสิถ้าเกิดว่าเราได้ไปอยู่ในประเทศที่เราได้มีสิทธิ์มีเสียงเราพูดได้โดยที่ไม่ต้องโดนทำร้ายแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่มีสามีที่ให้เกียรติลูกเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคือตอนนั้นคือคิดตามที่เขาพูดตอนที่เขาพูดทางออนไลน์กับเรานะคะ
ก่อนที่คิดจะเดินทางมาที่ออสเตรเลียเพื่อมาอยู่กับเขาเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นเราเจอตัวเขาจริงๆที่ใช้เวลาด้วยกันจริงๆเจอกันเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยนานไหมคะ
ไม่นานค่ะประมาณ2 เดือน
แต่ว่าคบกันทั้งหม
ค
ดตั้งแต่คุยกันจนกระทั่งเดินทางมานี่ก็ไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง
ไม่กี่เดือนค่ะไม่ตอนนั้นไม่กี่เดือนเลยเพราะว่าเราตัดสินใจเร็วมากคือเพื่อนๆก็บอกว่าเอออย่าไปเลยมันน่ากลัวนะเราเพิ่งรู้จักเขาเองอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราสถานการณ์ตอนนั้นในชีวิตอะค่ะเราหาทางออกอะเราหาทางออกแล้วเราก็ไม่มีทางออกเราไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีครอบครัวที่เข้าใจตรงนี้เขาก็อยากให้เราอยู่ในสภาพอย่างนั้นต่อไปพอเรามาเจอคนพูดแบบนี้กับเราในออนไลน์แล้วก็พูดถึงอีกสถานที่หนึ่งอีกประเทศหนึ่งที่คนเขาก็จะแบบมีความเท่าเทียมกันแล้วเขาก็เหมือนกับยื่นความช่วยเหลือมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าเออเราคงโชคดีหรอมั้งเราคงแบบเจอคนที่ดีแล้วหรอมั้งแต่พอเราเจอเขาตัวจริงมันไม่เหมือนกับที่เขาอยู่ออนไลน์แต่ณตอนนั้นเหมือนเราเดสเพลทเราคิดถึงลูกด้วยเพราะเราออกมาอยู่นอกบ้านก็คือเราไม่มีบ้านกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วก็อาศัยเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็คิดว่าเออถ้าเกิดเขาช่วยเราให้เอาลูกมาอยู่กับเราได้อ่ะแล้วก็ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เหมือนอยากจะเสี่ยงอะค่ะเราก็เหมือนกับเราก็รู้ว่าเขามันอันตรายแต่เราก็อยากจะเสี่ยงเพราะมันเหมือนกับเป็นความหวังอย่างหนึ่งค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ตอนที่มาถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่อยู่ด้วยกันกับเขาจริงๆเนี่ยมีความสุขอย่างที่เราคาดหวังไหมหรือว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ปกติ
จำได้เลยว่าครั้งแรกที่มาถึงออสเตรเลียนะคะเขาไปรับที่สนามบินกับน้องสาวเขาแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะโชว์แบบเหมือนเดิมอะค่ะโชว์แสดงออกแบบในที่สาธารณชนเรื่องการแบบกรีตติ้งเรื่องการกอดหรือว่าหอมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เหมือนกับแสดงออกชัดเจนว่าเขาดีใจมากที่เรามาหาเขาอะค่ะคือเขากลับมาก่อนแล้วเราบินตามกลับมาหาเขาทีหลังมันก็จะดีเหมือนก็จะดูดีแต่พอมาถึงบ้านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดไว้ที่เราแบบฝันไว้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาเป็นจริงๆค่ะ
มีการกระทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ดีเหมือนที่เราคาดหวังไว้อะ
ตั้งแต่แรกที่เขาเจอหน้าเขาก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเขาขอแต่งงานอีกอย่างนึงที่ไม่ได้บอกก็คือว่าเขาพูดว่าอยากให้เราเป็นแม่ของลูกเขาเขาบอกว่าเขารักเรามากอยากให้เราเป็นแม่ของลูกเขาเขาใช้คำว่ารักเขาใช้คำว่าฉันจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยฉันจะให้เกียรติแล้วก็รักเธอให้เธอเป็นแม่ของลูกฉัน เหมือนถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะฟังอย่างนี้เราก็ดูแบบอุ้ยดีดีเนาะดีจังเลยเขาคงรักเรามากไม่งั้นเขาคงไม่อยากให้เราเป็นแม่ของลูกเขาหรอกมั้งตอนนั้นเราก็คิดแบบเหมือนกับภูมิใจอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราคิดแบบนั้นตอนนั้นอ่ะนะคะใน3 เดือนที่อยู่ในวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยก็คือพูดได้เลยว่าเหมือนเขาเอาเรามาเป็นเครื่องผลิตลูกค่ะเขาไม่ได้เหมือนบอกว่ารักและให้เกียรติเป็นแม่ของลูกแต่เขาใช้ร่างกายของเราในการทําลูกให้เขามากกว่าแล้วเขาก็ใช้ข้ออ้างที่เวลาเรารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เวลาเราเริ่มเศร้าเริ่มซึมเศร้าเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าฉันจะให้เธอเป็นแม่ของลูกฉันมันไม่ใช่เป็นแบบที่เธอคิดหรอกแต่จริงๆคือในใจเราอ่ะในลักษณะที่เขาปฏิบัติกับเราอ่ะมันไม่เหมือนคนที่เป็นคู่รักที่ให้เกียรติกันนะ
เขาต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเราโดยที่เราก็ไม่ได้ยินดีที่จะมีด้วยอยู่ตลอดเวลา
ใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนใช้ร่างกายเราในการทำให้เราตั้งท้องได้อ่ะค่ะเหมือนเขาไม่ได้มีความโรแมนติกหรือว่าอะไรเหมือนที่เขาพูดในออนไลน์เหมือนกับว่าเวลาเขาจีบเราเหมือนเขาเป็นคู่รักใช่ไหมคะเขาก็จะแสดงออกถึงความโรแมนติกหรือว่าความอะไรบ้างแต่พอมาเจอจริงๆมาอยู่ด้วยกันมันมีแต่เรื่องแบบนั้นนะคะก็คือเรื่องที่เขาต้องการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ต้องการใช้เราให้เราอุ้มท้องให้เขาอุ้มลูกให้เขาอะค่ะนอกเหนือจากที่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดบ้านขัดทุกซอกทุกมุมแล้วก็ทําอาหารคือทํางานเป็นแม่บ้านเหมือนเก็บกวาดทุกอย่างจัดของเขาอาบน้ําก็ต้องเอาเสื้อผ้าเอาอะไรให้เหมือนเราเป็นคนใช้อ่ะเหมือนเราเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเป็นคนใช้ที่อยู่ข้างตัวเขาต้องพาหมาเขาไปเดิน2 ครั้งต่อวันแล้วเราเพิ่งมาจากเมืองไทยอย่างเงี้ยเราไม่ชินกับอากาศหนาวๆตอนเช้าแบบ5 ครึ่งต้องพาหมาไปเดินแล้วเราก็ไม่ชินกับการเดินเยอะๆด้วยเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้เดินบ่อยต้องไปกับเขาทุกที่เขาอยากไปไหนเขาก็พาเราไปพอกลับมาถึงบ้านถ้าเขาเดินเข้ามาในบ้านแล้วเห็นเหมือนเป็นรอยเหมือนบนโต๊ะมันมีรอยอะไรที่มันไม่ค่อยสะอาดเขาก็จะเอาเหมือนนิ้วอ่ะแบบลูบที่โต๊ะแล้วก็หันหน้ามาหาเราเหมือนเป็นอินสเปกเตอร์อ่ะแล้วก็บอกว่าอ้าวฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นคนรักความสะอาดซะอีกอะไรแบบนี้ค่ะคำพูดที่เขาพูดกับเราหรือว่าลักษณะที่เขาปฏิบัติกับเราอ่ะเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเชิญเรามาที่นี่ในฐานะแฟนเหมือนเรามาเป็นคนรับใช้ให้เขาอ่ะทําทุกอย่างที่เขาต้องการนะคะแล้วเรื่องที่เขาเคยสัญญากับเราว่าเขาจะช่วยเราเอาลูกเรามาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลยแล้วเวลาเราถามเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าแล้วเธอเรื่องลูกเรื่องเด็กอะไรเงี้ยยังไงเขาก็จะแบบขึ้นเสียงโมโหใส่แล้วก็มาด่าว่าเราโง่เราแบบก็เพราะเราไม่ฉลาดไงเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราถึงไม่ได้ลูกเรามาแล้วก็เขาบอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละเป็นเพราะความผิดของเธอนั่นแหละที่เธอโง่เธอไม่ฉลาดเหมือนกับเราอยู่อย่างเงี้ยทุกวันนะคะคือมันอยู่อย่างนี้ทุกวันเราก็แบบว่าเราก็เริ่มซึมเศร้าเราก็เริ่มแบบร้องไห้ไม่มีสาเหตุแล้วเรื่องที่เขาทํากับเราในทุกวันแบบในห้องนอนด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเราอ่ะมันเหมือนไม่ใช่คนเลยอ่ะพูดกับใครก็ไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับใครไม่กล้าบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ลูกก็ไม่ได้มาเราก็เหมือนกับอยู่แบบติดกับดักแล้วพอเราพูดกับเขาก็บอกว่าเธอน่ะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเธอคิดถึงลูกเธอสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่ผู้ชายเขาจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของตัวเองแต่ที่เธอเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉันแต่เป็นเพราะเธอเครียดเรื่องลูกที่เมืองไทยอะค่ะ
แล้วตอนนั้นเราคิดว่ามันไม่โอเคเนี่ยเราคิดอยากที่จะกลับเมืองไทยไหมคะ
พออันวีซ่าหมด3 เดือนก็กลับมาที่ไทยกลับมาที่ไทยได้ไม่นานเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติในร่างกายละเราก็ไปเช็คอะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าท้องแล้วทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าเราท้องเขาก็ดีใจเขาจะยื่นเป็นพาร์ทเนอร์วีซ่าแล้วก็ให้เรากลับมาอยู่กับเขาเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่แบบแฮปปี้แฟมิลี่อีกนั่นแหละค่ะคือตอนนั้นน่ะเรารู้แล้วว่ามันไม่โอเคผิดปกติแต่เราก็คิดแค่เหมือนเราคิดว่ามันก็คงเป็นอย่างนี้แหละมั้งครอบครัวมันก็ต้องมีกันบ้างทะเลาะกันบ้างหรือเรากับเขาอาจจะคนละวัฒนธรรมเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นคือเราก็จะหาเหตุผลต่างๆในหัวที่แบบคุยคนเดียวแบบเหมือนไฟอยู่ในหัวตัวเองว่ามันคงไม่ใช่หรอกมั้ง Family violence มันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้มันแค่แบบup and down ใน family มันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างคือเราไม่ได้เข้าใจคำว่า family violence เราไม่ได้เข้าใจว่าการที่สามีหรือแฟนมาทำอย่างนี้กับเราอ่ะมันผิดคือมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้เพราะเราก็คิดว่าไหนๆเราก็เป็นแฟนกันแล้วแล้วเราก็เคยมีเพศสัมพันธ์กันแล้วตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เราไม่แฮปปี้แต่มันก็ไม่ถึงกับขนาดที่รับไม่ได้ณตอนนั้นที่คิดอย่างนั้นนะคะก็เลยก็กลับมาด้วยวีซ่าพาร์ทเนอร์วีซ่าค่ะ
คุณลิซ่าก็คิดด้วยว่าถ้ามีลูกเนี่ยเขาน่าจะปฏิบัติกับเราดีเพราะมีลูกด้วยกัน
ใช่ค่ะแล้วอย่างคือเขาก็ไม่ได้ตบตีเราคือเขาก็ไม่ได้ตบตีเราเหมือนกับคนที่อยู่ที่เมืองไทยอะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจว่า Family Violence มันไม่ได้แปลว่าต้องตบตีอย่างเดียวที่ออสเตรเลียณตอนนั้นนะคะเราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นนิสัยส่วนบุคคลของเขามั้งเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็คงดีขึ้นเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะ
เรื่องที่เกิดกับคุณลิซ่าตอนนั้นไปอยู่ที่เมืองไทยกลับไปที่เมืองไทยด้วยแต่ก็ไม่กล้าที่จะเล่าอะไรให้ใครฟังเลยใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะเราไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ไม่ได้พูดกับครอบครัวเราคิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติมั้งแบบขึ้นลงๆของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคำว่า family violence มันเหมือนเป็นภาษาต่างดาวอ่ะเป็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยตอนนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้พูดเพราะเขาก็อยากให้อยู่ที่เมืองไทยเขาก็เห็นด้วยกับการที่สามีทำร้ายเราเป็นเรื่องอะไรที่รับได้เราก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเรากลัวว่าถ้าเราพูดไปแล้วเขาจะเข้าใจหรือเปล่าหรือเราจะโดนว่าอีกหรือเปล่าว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยหรือเปล่าหรือการพูดเรื่องพวกเนี้ยกับคนอื่นน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดได้หรือเปล่าเรารู้สึกอายด้วยค่ะไม่พูดดีกว่า
พอเราตัดสินใจว่าอ่ะเราท้องและเราก็จะมาอยู่กับเขาที่นี่เนี่ยนะคะหลังจากมาอยู่แล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไหมคะ
เมื่อก่อนที่เขาเคยเหมือนใช้ร่างกายเราในการทําให้เราท้องอะค่ะพอเราท้องแล้วอะคือเขาก็จะไม่ทําแบบเดิมแต่เขาจะทําอีกแบบหนึ่งเหมือนกับให้เราทําให้เขาโดยใช้ช่องทางอื่นแล้วเขาก็จะเหมือนกับมีความต้องการเรื่อยๆมีความต้องการมากตอนเราท้องอยู่แล้วถ้าเราไม่ทําเขาก็จะพูดจาไม่ดีใส่เราบอกเธอมันโง่เธอไม่ฉลาดเลยนะที่เธอทําแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะไปหาคนอื่นมาทําแทนแล้วเราท้องอยู่เรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราติดกับเหมือนเราติดกับกับเมืองไทยก็ไม่ได้แต่ความหวังที่ยังมีอยากเอาลูกมาก็ยังมีความหวังอยู่แต่จะเดินออกจากเขาไม่ได้เพราะเราก็ท้องกับเขาแล้วแล้วก็เหมือนเราต้องอยู่ต้องทนต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําแล้วเวลาเราทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆเรื่อยๆทุกวันความรักตัวเองความมั่นใจในตัวเองทุกอย่างคือมันหายไปเลยเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีมันก็จะดาวลงทุกวันทุกวันนะคะพฤติกรรมอย่างอื่นก็คือยังใช้งานทําตามเขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเขาทุกอย่างทุกเรื่องตอนท้องอยู่ก็ทําจนกระทั่งคลอดลูกแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับว่าเราไปสมัครงานที่ร้านอาหารจีนใกล้ๆบ้านนะคะก็คือพอที่จะให้เรามีรายได้บ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้เงินเราใช้หรือว่าดูแลอะไรมากมายก็แค่ซื้อกับข้าวให้เรากินเหมือนอยู่แลกข้าวแลกน้ำอะค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พอใจนะคะที่เราไปทําที่เราต้องไปทําเพราะว่าบางครั้งเราอยากแบบมีเงินเป็นของตัวเองอยากกินอาหารไทยอยากซื้ออะไรที่เราอยากกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อให้เราด้วยเราก็เลยคิดว่าเราขอไปทํางานนิดๆหน่อยๆได้ไหมแบบทําแค่อาทิตย์ละ2วันอะไรเงี้ยค่ะ
เขามีพฤติกรรมหรือว่ามีการควบคุมอะไรเราเรื่องการทํางานเรื่องการออกไปข้างนอกด้วยไหมคะ
ทุกอย่างค่ะคือจะเหมือนพูดดูถูกเรื่องงานของเราว่ามีปัญญาทําได้แค่นี้หรอไปทํางานแล้วได้เงินแค่นี้ไม่ต้องไปทําหรอกอยู่บ้านรับใช้เขาดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราขอเงินบอกว่าเราจะซื้ออันนี้เพิ่มเขาก็จะพูดบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องซื้อหรอกกินแบบนี้แหละหรือว่าถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยถ้าเราจะเหมือนเราจะหยิบของอันนี้มาเขาก็จะเอาไปวางไว้ที่เดิมบอกว่าเธอจะซื้อไปทําไมเยอะแยะบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆซูเปอร์มาร์เก็ตหมดแล้วค่อยออกมาซื้อก็ได้แล้วก็ตอนที่เขาไปทำงานช่วงกลางวันนะคะเขาก็จะให้เราอยู่แต่บ้านแล้วก็ให้ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ ห้ามออกจากบ้านให้เรารอจนกว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านถึงเราจะออกไปนู่นไปนี่ด้วยกันได้คือแรกๆเขาก็จะพูดบางทีเขาบอกว่ามันอันตรายเธออย่าออกไปคนเดียวเลยมันไม่ดีเธอไม่เคยอยู่ที่นี่เพื่อนอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆพอเราเริ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คําพูดรุนแรงแต่ก็ให้ไปแต่ก็ต้องกลับตรงเวลาแต่เวลามาถึงบ้านก็จะมีการพูดค่อนแคะก็คือดูถูกแล้วก็ค่อนแคสเหมือนเขาไม่เคยมีความสุขเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงบริการเขายังไงเขาก็เหมือนกับจะไม่พอใจอยู่ดีอะค่ะคือเหมือนกับเรามีชีวิตอยู่บนความเขาเรียกว่าอะไรนั่นระแวงหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะโมโหอีกเมื่อไหร่เขาจะด่าเราอีกเมื่อไหร่เขาจะเย็นชากับเราอีกเมื่อไหร่คือเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกวันบางครั้งเหมือนเวลาเราทนอะไรเยอะๆทนอะไรเยอะๆนานๆน่ะบางครั้งที่มันเหมือนกับน้ําตามันทะลักออกมาแล้วก็เราก็อธิบายไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะเราทนไม่มากพอหรือเปล่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยเพราะถ้าเขาเห็นลักษณะอย่างนั้นเขาก็จะมาบอกว่าฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมาพูดอีกแบบนึงอีกว่าให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขารักเราหรือเปล่าแต่ณตอนนั้นคือเรารู้สึกว่ามันทําไมชีวิตมันเหมือนเราไม่ใช่คนเลยอะทําไมเราต้องมาทนอะไรแบบนี้แล้วคนคนนั้นที่เราเคยคุยด้วยคนคนนั้นที่เราเคยฝันว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยเราอะมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้เลยค่ะคนละโลกกันเลย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคุณกำลังฟังการพูดคุยกับสาวไทยในออสเตรเลียคนหนึ่งที่ขอใช้ชื่อสมมุติว่าลิซ่าเธอเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
พฤติกรรมที่เราประสบกับเขาเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเรามีเหตุผลหรือเปล่าว่าเราอยู่เพราะอะไร
มันเยอะค่ะคือมันก็ประกอบหลายๆอย่างมันไม่รู้ว่าจะหลุดออกมาจากตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าหลุดออกไปแล้วมันจะเจออะไรที่แย่กว่านี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับตอนที่อยู่ที่ไทยก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเจอที่ไทยแย่แล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเราหลุดออกมาจากตรงนี้แล้วเราคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่มันน่าจะดีขึ้นแล้วมันยิ่งแย่กว่าเดิมอีกมันแย่กว่าตอนที่อยู่ที่ไทยอีกเราก็กลัวไงกลัวว่าถ้าเราตัดสินใจอีกครั้งนึงที่จะแบบจบความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงอ่ะเพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ไทยเราก็ไม่มีเพื่อนไม่ได้รู้อะไรเลยว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ตอนนั้นคือมีแต่เขากับครอบครัวเขาอะค่ะที่เป็นคนที่เรารู้จักในออสเตรเลียก็คือกลัวค่ะกลัวไม่รู้ว่าจะออกไปแล้วจะออกยังไงจะไปไหน
คุณลิซ่าทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นานเท่าไหร่อะคะจนในที่สุดเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วต้องหาทางที่จะหลุดออกมาจากตรงนั้น
3ปีค่ะ3ปี
มีพฤติกรรมหรือว่าเหตุการณ์อะไรไหมคะที่ทำให้มันถึงจุดที่เราคิดว่าทนอยู่ไม่ได้อีกแล้วต้องออกมาม
ีค่ะก็คือจำได้แบบไม่ลืมเลยเพราะว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นติดกัน 2-3 อย่างแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือไปทำงานที่ร้านอาหารแล้วคืนนั้นที่ร้านเขายุ่งมากแล้วเรากลับบ้านสาย20นาทีพอกลับมาถึงบ้านเปิดประตูเข้ามาเขาก็ตะคอกใส่แบบด่าเราเป็นผู้หญิงเป็นโสเภณีเป็นแบบเป็นแม่ที่ไม่ดีแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องลูกเราที่อยู่เมืองไทยด้วยว่าเนี่ยทิ้งลูกแล้วก็เป็นความผิดของเธอที่เธอเป็นอย่างนี้ด่าแบบชนิดที่แบบทำให้เราเสียใจมากค่ะพอเขาด่าเสร็จเขาก็สวิตช์ออฟเลยแบบแสดงท่าทีแบบเย็นชากับเราไม่คุยไม่พูดกับเราเลยเหมือนกับเขามองไม่เห็นเราเวลาเราอยู่ในบ้านนะคะพอวันรุ่งขึ้นอ่ะเราก็ตื่นขึ้นมาก็เขาก็แยกห้องนอนไปนอนห้องข้างหน้าแต่เราก็ยังได้ยินเสียงว่าเขาเหมือนกับกำลังดูหนังโป๊อยู่ค่ะก็เขาเปิดเสียงดังมากทั้งที่เรากับลูกเราก็อยู่ในบ้านตอนนั้นลูกยังเหมือนกับเพิ่งเกิดเป็นทารกค่ะแล้วเหมือนเขาเปิดแบบตั้งใจให้เราได้ยินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานบ้านไปทำนู่นทำนี่เหมือนไม่ได้สนใจเขากลางคืนเขาก็เปิดอีกเราก็เอาลูกนอนอยู่ในห้องนอนของเราอะค่ะ แล้วเขาก็เหมือนตะโกนเรียกมาว่ามานี่สิเราก็รู้แหละว่าเขาเรียกเราไปทําไมแต่คือเราจะหลอนมากเลยเวลาเจอแบบอะไรที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเราอีกเราก็บอกว่าเออนอนแล้วเอาลูกนอนแล้วเหนื่อยวันนี้แบบเหนื่อยมากเขาบอกว่าถ้าเธอไม่มาเดี๋ยวฉันจะมาหาเธอในห้องนะเราก็แบบคือตัวแข็งเลยแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทําอะไรแบบนี้ในขณะที่ลูกนอนอยู่บนเตียงด้วยเขาก็มายืนเหมือนยืนข้างๆเตียงอ่ะสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนทําให้มันเลอะเทอะเสื้อผ้าเราหมดทั้งๆที่เรานอนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นอ่ะพอเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับไปนอนในห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าตื่นเช้าขึ้นมาทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรื่องเหมือนสิ่งที่เขาทํานี่เป็นพฤติกรรมที่ปกติธรรมดาแต่ตัวเราอ่ะเหมือนเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่แบบว่าอะไรเนี่ยมันคืออะไรเกิดขึ้นกับเราทําไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้ทําไมเรารู้สึกว่าเราเหมือนไม่ใช่คนอ่ะแล้วเขาก็ทํากิจวัตรประจำวันปกติเขาก็กลับเข้ามาพอเห็นหน้าเราเขาเดินถือเนื้อค่ะที่อยู่ในแพ็คที่จากซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โยนใส่เราแล้วเขาบอกว่าเอาไปกินซะเดี๋ยวจะไปบอกคนทั้งโลกอีกว่าฉันยังไม่ได้ให้อาหารเธอเราก็รู้สึกช็อกมากเพราะตอนนั้นคือเราไม่ได้พูดกับใครเลยแล้วทําไมเขาถึงมาพูดกับเราแบบนี้คือทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งแบบรู้สึกทุเรศตัวเองรู้สึกแบบบอกไม่ถูกคือตอนนั้นมันเหมือนเราเป็นสัตว์เหมือนไม่ใช่คนอ่ะแล้วพอสักพักหนึ่งพอเขาเดินออกไปพี่สาวเขาก็เดินเข้ามาเขาก็อยู่บ้านใกล้ๆกันเปิดประตูแบบผลักเข้ามาเลยไม่ได้เคาะแล้วก็มาตะโกนใส่เราบอกว่าเธอน่ะมันเป็นพวกไม่ grateful นะในสิ่งที่เธอมีอ่ะเธอไม่ดีเธอไม่รู้สึกแบบขอบคุณในสิ่งที่ครอบครัวของเราให้เธออยากที่จะมีแบบชีวิตเหมือนดาราฮอลลีวูดเขาพูดแบบนี้ยังจำได้เลยแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเธอยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะฉันจะเอาลูกเธอไว้ที่นี่แล้วส่งเธอกลับเมืองไทยตอนนั้นก็คือแบบในหูมันแบบมันบล็อกไปเลยมันแบบคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างคือมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเริ่มแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันเนี้ยเราก็รู้สึกแล้วว่าเราไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราหาทางออกไม่เจอเราไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วแต่พอคิดถึงลูกคิดถึงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีความหวังแล้วก็เราก็ไม่อยากทําแต่ถามว่าตอนนั้นน่ะมีความคิดไหมมีแล้วก็จนมาเจอเนี่ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ต่อที่เนี่ยเราต้องตายแน่ๆเราต้องเป็นบ้าคือมันทนไม่ไหวแล้วเป็นจุดที่เราตัดสินใจออกจากตรงนี้ค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราทาง Facebook
คุณลิซ่าไปหาความช่วยเหลือหรือว่ามองหาลู่ทางที่จะออกมาจากตรงนั้นยังไงอะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาอยู่ออสเตรเลียไม่นาน
มันมีวันหนึ่งที่วันนั้นตอนที่เราท้องอยู่แล้วเขาบอกว่าเขารู้จักกับผู้หญิงคนนึงสมัยก่อนผู้หญิงคนนี้เขาเคยมาเช่าบ้านพ่อแม่เขาอยู่เขาก็เลยเหมือนกับพาไปให้เรารู้จักเราไปเราก็ไปคุยกับเขาแล้วเราก็ได้เจอพี่คนไทยคนนึงซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนคนเดียวที่มีค่ะแต่เขาก็ไม่ได้สามารถจะมาหาเราได้เพราะว่าแฟนก็ไม่ได้ชอบให้เรามาเจอเพื่อนเท่าไหร่แต่ก็มีเจอกันบ้างแล้วก็เราก็ไม่ได้พูดให้เขาฟังแบบลงรายละเอียดว่าเกิดขึ้นอะไรกับเราแต่เหมือนกับเขาจะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติอะไรสักอย่างเขาก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน Respectที่ตอนนั้นที่เพื่อนบอกว่าก็ลองโทรไปสิมันเป็นแบบสายด่วนคุยได้นะคุยเรื่องอะไรก็ได้คุยเรื่องที่เราไม่สบายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้เบอร์ของหน่วยงานนี้มาแล้วก็ทุกวันที่เขาออกไปทํางานนะคะเราก็จะนั่งคุยโทรหาเบอร์เนี้ยนั่งคุยอยู่เป็นหลายเดือนอยู่นะคะ
เรียกว่าคุณลิซ่าจะโชคดีอยู่บ้างที่ภาษาอังกฤษก็ใช้การได
้ก็คิดว่าโชคดีอยู่บ้างค่ะแต่ตอนนั้นก็เหมือนกับอยู่ในความเครียดอยู่ในความสับสนแล้วก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากเหมือนตอนนี้การพูดคุยหรือการขอความช่วยเหลือถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าเขาจะสามารถช่วยเราได้เราก็ยังไม่ไปอยู่ดีค่ะก็ใช้เวลานานอยู่กว่าเราจะไปเพราะว่าเวลาที่เขาอธิบายกับเราว่ามันมีบ้านพักฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในสายตาเราในสมองเราเลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบเป็นค่ายผู้ลี้ภัยหรือเปล่าแล้วเราจะเอาลูกไปลำบากหรือเปล่าคือความคิดนั้นมันเข้ามาในหัวอีกแล้วว่าลูกจะไปลำบากหรือเปล่าแล้วเราไม่มีเงินเลยนะเราไม่ใช่คนของเขาเรายังไม่เป็น PR เลยเขาจะช่วยเราหรอ ถึงแม้ว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะช่วยแต่เราก็ยังไม่เชื่อเขาอยู่ดีเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะช่วยเราได้จริงๆหรือเปล่าอะค่ะแต่พอเจอเหตุการณ์นั้นแหละมันสะสมมาเรื่อยๆ3 ปีแล้วก็ครั้งสุดท้ายมันก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นลองดูแล้วกันเขาก็ทําการช่วยเหลือเลยค่ะเป็นขั้นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยเราถึงออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยอะค่ะ
คุณลิซ่าเล่าให้ฟังได้ไหมคะตอนที่ออกมาเนี่ยแล้วเขาช่วยเหลือเรามีขั้นตอนยังไงบ้างในการที่ออกมา
ที่เราผ่านการคุยกับเจ้าหน้าที่มาหลายเดือนแล้วอะเราเริ่มแบบมีความเข้าใจมากขึ้นเราเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะบอกเราว่าให้ทําเป็นแผนการหนีออกมาแล้วก็ประเมินความเสี่ยงมีอาวุธในบ้านไหมมีเขาออกไปตอนไหนออกถ้าเราออกมาจากบ้านเราจะออกทางประตูหน้าหรือประตูหลังอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นแผนที่มันละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยอะค่ะวันที่ออกมาเนี่ยคือกระเป๋าว่าเราแพ็คเขาก็จะบอกว่ามีอะไรที่เราควรที่จะต้องแพ็คบ้างในกระเป๋าเอกสารสําคัญหรือว่าเสื้อผ้าของใช้ที่จําเป็นเราแพ็คกระเป๋าไว้แล้วแต่เราแอบเอาไว้ในบ้านซึ่งเขาไม่รู้พอวันนั้นพอเราตัดสินใจได้ปุ๊บเราก็โทรเรียกเพื่อนเราคนนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินเลยแต่เขาบอกว่าเขาหาแท็กซี่ได้ตอนนั้นแต่เราก็ยังกลัวอยู่ดีว่ากลัวว่าเดี๋ยวแท็กซี่มาแล้วเกิดเขามาพอดีคือมันกลัวมากเราก็เลยเรียกเพื่อนเรามาดีกว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เราจะทําแบบนี้แบบนี้นะเขาก็บอกโอเคทําแบบนี้แบบนี้ให้เพื่อนมาส่งที่สถานีตํารวจแห่งหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถแท็กซี่มารับที่สถานีตํารวจแล้วรถแท็กซี่ก็จะพาเราไปบ้านพักฉุกเฉินนะเขาก็จะถามคําถามเราแล้วก็บอกกฎระเบียบของบ้านพักฉุกเฉินนะคะเช่นห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามใช้ยาเสพติดอะไรพวกนี้แล้วก็สิ่งที่บ้านพักฉุกเฉินสามารถช่วยได้ก็คือเราจะได้ทำงานกับ Family Violence Case Worker ก็จะมีคนช่วยทางด้านเรื่องกฎหมายเรื่องวีซ่าก็คือหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันที่จะมาช่วยเราค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแผนในการหนีก็ประมาณนี้แล้วพอไปอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินเขาก็จะมีอาหารมีของใช้ให้มีที่นอนให้เป็นห้องส่วนตัวกับลูกค่ะ
พอคุณลิซ่าออกมาแล้วเนี่ยนะคะตามทำตามแผนได้สุดท้ายมาอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินแล้วอะค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าโล่งว่าโอ้ยเราออกมาจากตรงนี้แล้วหรือว่าเรายังรู้สึกสับสนหรือว่ายังรู้สึกกลัวอยู่หรือเปล่าคะ
รู้สึกเหมือนคือ3 วัน 3 คืนร้องไห้ไม่กินอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกดีใจที่รู้สึกว่าบ้านพักฉุกเฉินมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในก็ใจดีก็แบบพยายามมาปลอบคือเราก็ไม่รู้ไงว่าเหมือนเราหอบลูกหอบกระเป๋าออกมาแล้วก็มาอยู่แบบเป็นที่ใหม่อ่ะค่ะมันก็ดีแต่ว่ามันเหมือนกับจิตใจเรายังติดอยู่กับตรงนู้นเหมือนกับว่ามันจบจริงๆแล้วเหรอเนี่ยคืออะไรจะเกิดขึ้นเขาจะมาตามเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะเอาเราส่งกลับเมืองไทยแล้วเอาลูกเราไว้ที่นี่หรือเปล่าทําไมเขาถึงทํากับเราได้ขนาดนี้คือทุกความรู้สึกมันแบบมันใส่มาทีเดียวบอกพ่อแม่ก็ไม่ได้โทรบอกแม่ดีไหมไม่ได้ไม่ดีมั้งแล้วก็ภายในบ้านพักฉุกเฉินก็จะมีแต่คนที่เศร้าๆเหมือนกันเราก็มันเหมือนหดหู่มันเหมือนหดหู่แต่ก็สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเราไม่ต้องหยุดเราให้เขาทํากระทําแบบนั้นกับเราอีกแล้วแต่เราก็กลัวว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตเราจะอยู่ตรงไหนกลัวกลัวทุกอย่างค่ะ
ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นได้รับความช่วยเหลือออกมาแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของคุณลิซ่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วเคยมองย้อนกลับไปไหมคะว่าถ้าเราทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับเรา
พอชีวิตก้าวออกมาจากตรงนั้นนะคะมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เราก็ได้รับความช่วยเหลือต่างๆจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะอันดับแรกเลยเรื่องวีซ่าก็จะเป็น Immigration Agent เขาก็ประสานงานเรื่องวีซ่าทำวีซ่าให้เราได้เป็นได้วีซ่าถาวรที่นี่แล้วก็ความช่วยเหลือด้านการเงินเขาก็ยื่นขอเงินแม่เลี้ยงเดี่ยวให้แล้วก็บ้านเขาก็จัดหาเป็นบ้านเป็น Public Housing เป็นบ้านของรัฐบาลให้เราอยู่กับลูกอะค่ะส่วนตัวเราก็มีความรู้สึกว่าในขณะที่เราได้รับความช่วยเหลือเราก็ได้เห็นผู้คนที่อยู่รอบตัวเราที่เข้ามาช่วยเหลือเราทั้งหมดอะค่ะเรารู้สึกว่าเราวันหนึ่งอะเราอยากทำงานแบบนี้บ้างจัง มันเหมือนเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยมันเหมือนช่วยคนที่กำลังจะหมดหวังที่กำลังจะตายอ่ะให้มีชีวิตใหม่ขึ้นได้เวลาเรามองเห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นล่ามไม่ว่าจะเป็นเคสเวิร์กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นแฟมิลี่เวิร์กเกอร์หรือคนที่อยู่รอบๆตัวที่ช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อ่ะเราก็มองว่าเหมือนเราอยากทำแบบเขาเราไปช่วยคนอื่นต่อค่ะเราก็เลยไปเริ่มเรียนเริ่มหาคอร์สเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาเรียนเลยค่ะตอนนั้นก็คือเราได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากเซ็นทรัลลิงก์อยู่ด้วยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถมีเวลาไปเรียนหนังสือได้ค่ะคิดว่าถ้าตอนนั้นถ้ายังไม่ตัดสินใจแล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอยู่คิดว่าสภาพจิตใจเราคงจะไม่ไหวค่ะตอนนั้นก็เคยมีความคิดว่าจะไม่อยากอยู่ถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆก็คงมันก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออาจจะเป็นบ้าไปเลยถ้าเรายังไม่ได้ออกมาจากตรงนั้น
อะไรคือสิ่งที่คุณลิซ่าอยากจะฝากถึงผู้หญิงคนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามาอยู่กับฝรั่งมาอยู่ที่ต่างประเทศอาจจะมีชีวิตที่ดีโดยที่บางทีไม่ได้เฉลียวใจว่ามันก็มีดีและไม่ดีแล้วแต่ว่าดวงใครจะไปเจออะไรยังไงอะนะคะ
ถ้าพูดจากประสบการณ์ของตัวเองอะนะคะใช่ค่ะก็คือว่าบางครั้งถ้าเราโชคดีเราก็ได้เจอคนดีแต่ถ้าเราโชคไม่ดีบางครั้งมันก็เราต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะบางครั้งสิ่งที่ทําให้คนอยากย้ายประเทศอะมันมีหลายสาเหตุเราจะไปจัดจริงก็ไม่ได้ว่าทําไมเห็นอันนี้แล้วทําไมมาเพราะว่าทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนก็มีความหวังความฝันอย่างเงี้ยก็คืออยากฝากถึงผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายออสเตรเลียถ้าเกิดเรามาอยู่ที่นี่แล้วค่ะคืออยากให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยากให้ไม่กลัวที่จะถามคำถามสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติในความสัมพันธ์ของเราอะค่ะสามารถถามคนที่เราเจอในชีวิตประจําวันคนที่น่านับถือค่ะอย่างเช่นถ้าเราไปเรียนภาษาอังกฤษหรือถ้าเราไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ถามครูที่สอนภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าเราไปหาหมอเราก็ถามคุณหมอ GP ถามคุณหมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าคืออย่ากลัวที่จะถามคําถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งการถามแบบเนี้ยถ้าเราไปถามเขาเขาอาจจะแนะนําให้เราได้ว่าเออมันไม่ใช่แล้วนะมันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสําคัญทําให้เราสามารถพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นได้ถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆที่อยู่รอบตัวเราหรือในชุมชนได้แล้วก็อย่าสิ้นหวังเลิกเรียนซะก่อนการเรียนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวการเรียนก็คือเหมือนกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราหัดทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเราไปโพสต์ออฟฟิศไปเองเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นพยายามอ่านพยายามดูพยายามรู้ว่าข้างบ้านมีอะไรในชุมชนนี้มันมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะไปเข้าร่วมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ทำให้เราอยู่โดดเดี่ยวถ้าเราสามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนนี้ได้คิดว่าแค่นี้ค่ะพี่
ค่ะ SBS ไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณลิซ่ามากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนไทยคนอื่นๆนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
หากคุณหรือบุคคลอื่นตกอยู่ในอันตรายฉุกเฉินให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข000หากต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือการประทุษร้ายทางเพศติดต่อบริการ Respect ที่หมายเลข1800737732ย้ำอีกครั้งค่ะ1800737732หรือที่เว็บไซต์1800respect.org.au คุณสามารถใช้บริการล่ามฟรีจาก TIS National เพื่อติดต่อ Respect ได้ที่หมายเลข131450หากคิดสั้นให้โทรหา Lifeline ที่131114 หรือ lifeline.org.au